Radio Okapi.
Ministre ya ekolo Grande-Bretagne a kutanaki na mokambi mbula Matadi mwana mboka Adolphe Muzito lelo loyo nguma mokonzi Kinshasa. Onte ya masolo na bango balobelaki pe kokela yoko mwango ya bosangisi ba imboka ya Rwanda pe ya Congo Kinshasa pona ntombwa ya bikolo bibale bina. Au sud Kivu bato basimba mandoki ba kotela kilobi loleki yoko mutuka ya lisanga OIM mosikate na territoire ya Shabunda. Sango ebisite bato basato bawaki okati na bango ba soda moko euti ongambo ya mapinga pe ya bakumbi motuka mona mo ebisite. Sango ebisite bato basato bakufaki okati na bango soda babale. Oenguma mokonzi Kinshasa ba ekoli ya likolo ba sepelitelo lenge bala kisina bango ba zwi bango mei mokano ya koboya mosala kobanda mwa moko moleki. Babanzite koboya mosala mona mozali kozangisa ba ike kati na bango malakisi nzoka nde ba sila kofuta misolo miso misengelaki. Poko elamu na bino banso, boto ebisaki kokela yoko mwango ya bosangisi ba imboka kati na Rwanda pe Congo Kinshasa pona ntombo ya bikolo bibale bina. Tala yoko ya mambi, malobamaki na bokutani lelo loye kati na ministre ya ekolo Grande-Bretagne, atali boyokani na bikolo bia Afrika na mokambi ya mbula Matadi ya Congo Kinshasa mwana mboka Adolphe Muzito. Mama Klein Kinok pe mwana mboka Adolphe Muzito balobela ki pe maponomi mazali kuya omobun koto ibale na jomi na moko mbongo wana ya masanga ya Bokengi mambi ya kuzwa basi na makasi pe politiki ya tolerance zero kobosa na te makoki mabato. Sango ya mimi ya ngumba mulongo na ndimbola ya Noela Luzitu Kabambi.
On kotela ya masolo, ministre ya Grande-Bretagne apesaki sangote. Ekolo ya ende epesi maboko na RDC na makambo maike. Mingi omonyele mwa ekolo, elongo na société civile, nde misala miike misale mi mpo ya yango, mbongo ba milion tukulibwa ya ba dolar ya Amerika nde mapesami. Mingi mpo ya bakalasi, bokolongo no bwanzoto, mai mapeto, mpe bopeto omboka. Ekolo Royaume-Uni nde la musi lisusu linaka babengi British Council, linaka liye nde litali mambi mabonko koto culture kati ya bikolo bibale, mpe matea to formation po ya banso. Boye bate ministre ya ekolo Grande-Bretagne akomaki awa o Kinshasa mokolo ya yambo. O mokolo ya misato nde akomi o Bukavu kuna na Sud Kivu. Kuna nde akutani na bayangeli baetuka, Bae bamanaka amani leo, ba DDRRR mpe bamanaka maike maimazwa kalisungi ya ekolo Grande-Bretagne.
O etuka Equateur mbula Matadi ya etuka ebwaki mbela na mbula Matadi wa ekolo pona kosisa mambi ya bato koboma bibwele na moyibi onte ya etuka Equateur. Mingi penza o sektor ibale ya territoire ya Monkoto o district ya Chuapa. Ezali eano ya mbula Matadi ya etuka na bosenga ya mokambi ya district mwana mboka wili isekusu. Mulobeli mbula Matadi ya etuka aebisite mambi ya kosisa bato bae babu makabibwele na kuku elobamaki olikita ya mobu mobuleki kati na bituka Equateur bandundu pe bituka ya bakasa ibibale. Kasi na kotala kalolenge mambima na mangali pe mandoki manene babomela kabibwele esengeni na mbula Matadi wa ekolo kotinda yoko unité komando oba sektor ibale ina. Mama Rebecca ebale nguma ministre atali basango pe molobeli mbula Matadi ya etuka Equateur ayebisaki yango oboso ya Paul Richard Malengela.
Kwemo kambie tuka, mwana boka bayende Jean-Claude Akanisite, e yano eko utande na mbula Matadi ya ekolo mobimba. Pamba te, na mobu moleki ye, na baninga ba ye, bakambi bituka ya Kasai mibale pe na bandundu, bituka bezali zinga zinga na biso, bakutanaki na masolo, pe na suka masolo wana, bazwaki mokano ya kosenga lisungi na mbula Matadi ya ekolo mobimba. Pamba te, likambolizali linene esengelite, mapinga ya ekolo mobimba pe ba polisi, ba babate laka ali makati na bitando na biso, ba sala lipinga moko tope unité moko ba kita kuna kati na moko topo ete ba sunga na kobotolo mandoki tope ko désarmer ba imboka oyo basimbi mandoki nzoka nde tokozanga pete kokundula te e yano penza pona kosukisa mbeba wana ya koboma nyama ya tina kati na mabele na biso awa na etuka Equateur e kouta mingi penza na bakambi balongobani na gouvernement central.
Osir Kivu bato basima mandoki ba kotra kilobilo leki yoko mutuka lisanga Organisation Internationale de Migration OIM na mokuse ogbagba ya Kigulube na ndelokati na mboka ya Ninja Kabare pe territoire ya Shabunda sango uti ongambo ya mapinga pe ya bakumbi motuka mona moebisite bato basato bakufaki civil yoko pe basoda babale pe bato batano bazuki okati na bango polisi moko basali kozela bato babiki oingumba Bukavu. Sango ya Jean Kasami na ndimbola ya yo Noela Luzitu Kabambi.
Bato basokaki na motuka mona balimboli ete basoda babale baye bakufaki bazali basoda bamanaka amani leo baye balingaki koyiba biloko ya bato bazalaki o motuka. Molobeli wa amani leo andimi malobamana kasi alimboli te lolenge nini manso malekaki. Bato basusu mpe babikaki olikama balobi ete basoda moko bapusanaki na motuka ya OIM. Mpe babetaki masasi, mpe babomaki, yoko moto ya mombongo monene ya Sud Kivu. Baso kisaki mpe makasi bato batano. Na komona kaboye, bato basusu baningana kili susu te, mpe basoda babandaki koiba. Kasi na motu kamona, ezalaki na pulusi moko, ye abimisaki ya ye mondoki na kimya mpe abomaki, basoda babale, baninga babango, babanga kimingi mpe bakimaki okati ya zamba. Molobeli ya amani leo andimi lisusu manso mana, kasi alobiete esengeli kozelate baye banso bazokaki mpe baye bazwili kamate, bakoma o Bukavu mpo ya koyeba na bolai nini mpenza esalamaki onzela ya Bukavu Shabunda.
Honor Kivu, banganga maele pe baimi mbongo ya mambio ya mabanga matalo bazwi esika kobanda lilolo ye oingumba Goma na yoko likita etali mambi masembo pe ya nkita na bomengo ya mabanga matalo o Kongo Kinshasa. Mikoromi bale bakolobela makanisi mapesa ki banganga maele ya PNUD pe baye ya Centre du Commerce International ITC na mokuse pona maye matali bokambimi ya mabanga matalo o Kongo Kinshasa. Mamana likambo ezali kobongisa sektor ena po ete bomengo bona bosalisa penza mbula matali ya Kongo pe ba imboka banso. Tuzongelie lisusu mama Noela Luzitu Kabambi pona bolai bwa sango.
Eleki mibu zomi o etuka ya Nord Kivu sanza nyoso kote kisa mabanga mantalo o bikolo bya bapaya ezalaki kokotisa ba milio mibale ya ba dolar ya Amerika. Bo elimbolaki bato ya mayele o mokolo ya yambo ya bokutani likolo ya makambo matali mabanga mantalo. Kasi o mokolo mwalelo bitumba bisalite mabanga mantalo makoma koiba mamingi misolo mikota kalisusu mingi te o sanduku ya leta na Nord Kivu. Bokutani moye. Mosalemi mpo ya kosilisa likamboli na ya moibi bo elobaki bato ba mayele ba PNUD. Mpo ya François Nzekuye ya Centre de Commerce International ITC mbula matadi ya RDC esenga kite basala nyoso mpo misolo miko utaka o mabanga mantalo mizonga o sanduku ya leta. Esenga kimpe lisusu te banso baye ba mibeko mitali mabanga mantalo kopesa lisungi mpe maboko na bato batimo laka mabanga mana mpe kosala mokanda babengi carte géologique. Boyebate yambote bato bamayele bakoma o engumba Goma babandaki na Kinshasa mpe na Lubumbashi.
Oenguma mokonzi Kinshasa ba ekoli ya likolo ba sepelite lolenge ba lakisi na bango ba jwi bango mei mokano ya koboya mosala kobanda mwa moko moleki. Babanji te koboya mosala mona mozali kozangi saba ike kati na bango ba lakisi nzoka nde ba sila kofuta misolo miso misengelaki. Balakisi ya Unikin ba pesi makanisi na bango na yoko toba yeko ya Unikin nde ba pesi makanisi na bango na yoko mokanda to memorandum eye ba memaki lelo loye o ministre atali malakisi ya likolo. Noela Luzitu Kabambi to zungeli yo lisusu pona sango eye ya José de Chartemenga.
Ba ekoli ya universite ya Kinshasa ba telemeli likambo ya koboya mosala na balakisi ba bango. Bango balobi ete ezali malamu te balakisi basenga na mbula matadi te atosa makoki mabango. Kasi basengeli koboya mosala na ngonga oyo te mpamba te bato bayike bazali na tango oyo kolimbola mikanda bakomaka tompe ba memoire. Na yango basengi ete balakisi ba Unikin bazongela mosala na sima ya mikolo mibale yambo te ba ekoli baye bakomi na kanda makasi basala Mobulu. Ministre Atali Bitelo ya likolo asengi na balakisi ba Unikinte bapesa ye mokanda oyo ezali na bosenga bwa bango lokola bandeko ba bango ba mosala ya UPN basalaki. Mpo ya mashako mamba soki batangi lisusu o parlement mobeko motali budget nde batali lolenge kani kobakisa misolo olifuta ya balakisi ya Unikin. Boye bate balakisi ba Unikin baboyaki mosala kobanda lobi mokolo mwa yambo ya mposo eye mpo ya kosenga te batosa makoki mabango.
Matoni mingi na yo Noela Luzitu Kabambi toko sili sana mokuse na etuka Kasai Occidental wapi bozangi bilei bongali kobanda sanza ya zomi na moko ya mobu moleki o mission ya Eklesia Katoliko ya Yangala o territoire ya Luiza pona lisanga village Ijiku model vim na mokuse nzala engali pambate bokono ya mosaik esili kobebi sanzete ya pondu pe lolenge bato basundoli misala ya bilanga pona kokende kotimo la diama pe kozanga bopeto basi ya lisanga lina babu Wakimbela na bakonzi, pona kotala mambima na nalombango. Tala suka sangona biso ya poko alelo, matoni mingi na Jean-Noël Mokondo azaki na nzela masini, matondo na Micheline Chwala Mupanga pesa akambaki biso, matondo jisusu na mama Noela Luzitu Kabambi, asasiaki biso pona wakomba sango oyo, lobi na tongo makomu lumba akopesa bino sango mosusu na lokota la Lingala.
Okapi, okapi, eh. Ayo, okapi.